3-chi rasm. Rut o'rim yig'im dalalarida. Naima va Rut juda kambag'al edilar. Bir kuni Rut Naimaga: "Menga dalalarda qolgan hosilni terib kelishimga ruxsat bersangiz?" deb so'radi. Shundan so'ng Rut ishchilar bug'da yanchotgan dalaga bordi. O'sha dala xo'jayini Boz degan odam edi. U o'z ishchilaridan dalasini hosil yig'ib yurgan begona ayol haqida so'rab surishtiradi. Ular bu Naima bilan birga kelgan muoblik ayol ekanligini aytdilar. Boz ayolning yaxshi ishlashini ko'rdi va odamlardan o'z qaynonasiga munosabati yaxshi ekanligini eshitdi. U Rutga: "Ishchilarim hosilni yanchib yig'ishtirib bo'lgunlaricha shu dalada bo'lishingiz mumkin," dedi. Ishchilarga esa Rutni xafa qilmasliklarini, dondan ozmas qism uning uchun qoldirishlarini uqtirdi. O'sha kuni kechqurun Rut Naimaga Bozning saxiyligi haqida gapirib berdi. "Xudo o'zi qo'llasin uni," deb duo qildi Naima. "U bizning yaqin qarindoshimiz bo'ladi."